Порох. Порох урос у землю, струхлеў. Я б'ю по парозе ногою, з яго сыплецца парахня. Але гэткі ён толькі зверху, далей ён трывалы, далей ён моцны, і шашаль яго не стачыў, і цвіль яго не збуцвіла. О, яму безліч гадоў, кажа брат, і высечаны ён з дрэва, якога цяпер няма ўжо, са шчырага дрэва, і высечаны людзьмі, якіх гэтаксама няма.
Мы не ўваходзім у хату.
У ёй жылі нашы дзяды, у ёй жылі прадзеды нашы, а мы стаім на парозе, на шчырым парозе, і адчуваем, што мы гэтаксама парог, да якога няма нас і пасля якога няма. Ёсць месца ў набытку і месца ў страты. Дзе растлумачыцца чалавеку, хто ён такі? Хаты чакаюць, што вернуцца людзі. Пыл ацярушваецца на парозе. Калі мы са светам, мы супраць свету. Калі мы з прыродай, мы супраць прыроды. Калі мы з родам, мы супраць роду. Мінулае тоіцца ў змроку, будучыня у светлыні.